អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនជាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាបឋមនេះខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណនិងថ្វាយនូវព្រះកិត្តិនាមនិងការសរសើរព្រមទាំងការលើកតម្កើងដល់ព្រះនាមនៃព្រះអម្ចាស់បន្តមកខ្ញុំបាទសូមជម្រាបអំពីកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរនេះយ៉ាងខ្លីជាទីបំផុតនៅក្នុងកម្មវិធីនេះយើងសិក្សានៅព្រះគម្ពីរបិបទាំងមូលក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំក្នុងមួយសប្តាហ៍5ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រមួយថ្ងៃកន្លះម៉ោងការសិក្សានេះបណ្ដាលឲ្យសិក្ខាកាមមានលំនឹងផ្នែកគុណលទ្ធិរបស់ជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទផងព្រមទាំងចេះយកជំនឿមកប្រព្រឹត្តនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃផងខ្ញុំបាទផ្ទាល់រួមទាំងសហការីទុកចិត្តលើអស់លោកអ្នកបងប្អូនជាអ្នកស្ដាប់ក្នុងសេចក្តីអធិស្ឋានឲ្យយើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំអាចសម្រេចនៅកិច្ចការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលនេះបានចប់ជាស្ថាពរក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរជាធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសូមភ្ញាក់ជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានឡើយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីររបស់ខ្សត្រខ្សែទី1ចំពោះ22ខ15រហូតដល់ចំពោះ25ខ8ការបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវរៀបចំដោយមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ជាទីបំផុតព្រះបាទដាវីតបានរៀបរយកិច្ចការនិងមនុស្សសម្រាប់ទុកជាគំរូដល់យើងស្រាប់បំណងធំបង្អស់សម្រាប់ជីវិតព្រះបាទដាវីតគឺចង់ឲ្យមនុស្សលើកតម្កើងព្រះនាមព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈជីវិតលោកទ្រង់ចង់ឲ្យរាជព្រះអង្គគ្រប់រូបមានបំណងចិត្តបែបនេះដែរនៅក្នុងជីវិតរបស់គេរៀងៗខ្លួនមុនទ្រង់ចូលទីវង្គតទ្រង់រៀបចំគម្រោងធនធានមនុស្សធនធានសម្ភារៈនិងទឹកចិត្តសម្រាប់សាងសង់ព្រះវិហារយ៉ាងរុងរឿងនិងយ៉ាងប្រណីតដើម្បីព្រះនាមព្រះជាម្ចាស់រួចហើយទ្រង់តែងតាំងស្ដេចឲ្យសោយរាជបន្តពីទ្រង់រៀបរយពួកសង្ឃនិងអ្នកគ្រប់គ្រងព្រះបាទដាវីតជាក្សត្រដែលពូកែរៀបចំទាំងកិច្ចការរបស់នគរនិងកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ការបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវធ្វើឡើងដោយមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ដោយព្រះបាទដាវីតបានរៀបរយទុកជាគំរូឲ្យយើងឃើញស្រាប់ចា៎ដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចនិងសៀវភៅដើម្បីស្រង់ចំណុចគន្លឹះគន្លឹះដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីររបស់ខ្សត្រខ្សែទី1ចំពុក22ខ15ដល់ចំពុក25ខ8នៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ខ្សត្រខ្សែទី1ចំពុក22ខ15បានចែងថាមួយទៀតមានពួកជាងនៅជាមួយនឹងឯងជាបរិបូរដែរគឺមានជាងដាប់ថ្មជាងអាឈើហើយគ្រប់ទាំងមនុស្សដែលជំនាញក្នុងការគ្រប់មុខព្រះបាទដាវីតបានរៀបចំជាមួយនឹងស្ដេចហឺរ៉ាមដើម្បីឲ្យទ្រង់ជួយគ្រប់គ្រងត្រួតពិនិត្យមើលដំណើរការសាងសង់ព្រះវិហារថ្វាយដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះយេហូវ៉ាព្រះគម្ពីររបស់ខ្សត្រខ្សែទី1ចំពុក22ខ16ខាងឯមាសប្រាក់លង្ហិននិងដែកនោះមានជាច្រើនឥតកណនាដូច្នេះចូលឯងរៀបចំឡើងចាប់ធ្វើចោះសូមឲ្យព្រះយេហូវ៉ាគង់នៅជាមួយនឹងឯងផងព្រះបាទដាវីតបានបង្គាប់ឲ្យបុត្រារបស់ទ្រង់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការឡើងគុំដំអកឡើងពីព្រោះការសាងសង់ព្រះវិហារថ្វាយដល់ព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាជាគោលដៅមួយយ៉ាងសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់ស្ដេចសាឡូមោននៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ខ្សត្រខ្សែទី1ចំពុក22ខ17ដល់ខ19ដាវីតក៏បង្គាប់ដល់ពួកអ្នកដែលជាកំពូលរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែរឲ្យគេត្រូវជួយសាឡូមោនជាព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ដោយបន្ទូលថាតើព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអ្នករាល់គ្នាមិនគង់នៅជាមួយទេឬអីតើទ្រង់មិនបានឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់សម្រាកនៅគ្រប់ទិសដែរទេឬត្បិតទ្រង់បានប្រគល់ពួកអ្នកស្រុកនេះមកក្នុងកណ្ដាប់ដៃយើងហើយស្រុកនេះបានចោះចូលនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ានិងពួករាជរបស់ទ្រង់ដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នាតាំងចិត្ត តាំងព្រលឹងដើម្បីរកតាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអ្នករាល់គ្នាចុះចូលខំប្រឹងឡើងស្អាងទីបរិសុទ្ធផងព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះដើម្បីនឹងនាំហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញាផងព្រះយេហូវ៉ាព្រមទាំងគ្រឿងប្រដាប់បរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកក្នុងព្រះវិហារដែលនឹងត្រូវស្អាងសម្រាប់ព្រះនាមទ្រង់ព្រះបាទដាវីតមិនបានគ្រាន់តែបង្គាប់ដល់បុត្រាទ្រង់តែម្ដងទេដើម្បីឲ្យបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែគឺទ្រង់បានបង្គាប់ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់មានមន្ត្រីរាជការគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈឲ្យនាំគ្នាបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់ជាពិសេសក្នុងការងារសាងសង់ព្រះវិហារថ្វាយព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ារឿងនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងកិច្ចការដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែរដូចជាព្រះបាទដាវីតបានបង្គាប់ដល់បុត្រាទ្រង់និងមន្ត្រីរាជការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៅក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលក្នុងពេលនេះខ្ញុំមិនដឹងថាជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកកំពុងតែជួបប្រទះជាមួយនឹងការលិចលង់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដល់កម្រិតណាមួយទីក៏ប៉ុន្តែបើការងារក្នុងក្រុមជំនុំរបស់អស់លោកអ្នកគ្រាន់តែរវល់នឹងការនិយាយដើមគេឬលោកអ្នករវល់តែរិះគន់រកកំហុសរបស់គ្រូកងវិលនោះលោកអ្នកកំពុងតែធ្វើការអាក្រក់សម្រាប់ព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយប្រហែលជាលោកអ្នកមិនមានកំហុសបែបនោះទេតែបើសិនជាលោកអ្នកមិនធ្វើការអ្វីគឺគិតតែអង្គុយដើម្បីរងចាំសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះដែលការស្រមើស្រមៃនោះលោកអ្នកនឹងមិនបានបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់ទេដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកងើបឡើងហើយសូមធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អស់លោកអ្នករស់រវើកដើរឆ្ពោះទៅកាន់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសូមទូលថ្វាយដល់ព្រះអង្គថាលោកអ្នកពិតជាចង់បានកិរិយាត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងព្រះអង្គមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតសូមទូលដល់ព្រះអង្គថាលោកអ្នកចង់បានការស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ផ្នែកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណថែមទៀតសូមឲ្យយើងបានងើបឡើងហើយធ្វើអ្វីមួយឲ្យឃើញជាដុំកំភួនឬក៏ធ្វើអ្វីមួយឲ្យមានលក្ខណៈវិជ្ជមានសម្រាប់កិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចុះសូមកុំគ្រាន់តែអង្គុយរួចហើយស្រមៃថាអញនឹងធ្វើព្រះបាទដាវីតបង្គាប់ដល់ស្ដេចសាឡូមោនជាបុត្រាទ្រង់ថាចូលងើបឡើងកុំរវល់អង្គុយសំងំតទៅទៀតហើយងើបឡើងបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់ឥឡូវនេះយើងនឹងពិចារណាអំពីការរៀបរយពួកលេវីដើម្បីបម្រើព្រះជាម្ចាស់ពេលនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូកទី23ហើយដែលយើងកំពុងសិក្សាអំពីការសាងសង់ព្រះវិហារថ្វាយព្រះជាម្ចាស់រឿងការសាងសង់ព្រះវិហារថ្វាយព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជារឿងដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាជាកិច្ចការសំខាន់បំផុតដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គលើកយកឲ្យយើងរាល់គ្នាឃើញដោយព្រះអង្គបានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ស្រាប់ចំពោះព្រះបាទដាវីតវិញមុននឹងទ្រង់លាចាកលោកនេះទៅគឺទ្រង់ចង់ធ្វើការមួយដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់ទ្រង់ទ្រង់ចង់ថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់កិរិយានិងចំណង់ចំណូលចិត្តនៃការចង់ថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់របស់ព្រះបាទដាវីតគឺត្រូវផ្លាស់ឲ្យទៅជាការប្រព្រឹត្តឯសកម្មភាពនៃការប្រព្រឹត្តនោះទៀតសោតគឺព្រះបាទដាវីតចង់សង់ព្រះវិហារមួយដែលមានសន្តានរុងរឿងយ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងថ្វាយព្រះនាមព្រះជាម្ចាស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះបាទដាវីតបានជំរុញចិត្តដល់អស់លោកអ្នកហើយនឹងខ្ញុំនៅក្នុងពេលនេះទ្រង់ចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកផ្ទេរការថ្វាយបង្គំឲ្យទៅជាការបម្រើព្រះបាទដាវីតសួរដល់លោកអ្នកនៅក្នុងពេលនេះថាតើលោកអ្នកហើយនឹងខ្ញុំពិតជាចង់តាំងព្រះជាម្ចាស់ជាទី1នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរឬទេតើព្រះជាម្ចាស់ជាទីរំភើបញាប់ញ័រសម្រាប់ជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកហើយនឹងខ្ញុំដែរឬទេតើលោកអ្នកហើយនឹងខ្ញុំមានបំណងចង់តាក់ទងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដូចជាព្រះបាទដាវីតមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេតើលោកអ្នកចង់បម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេតើលោកអ្នកចង់បណ្ដោយឲ្យព្រះជាម្ចាស់ដាក់ផែនការនិងតម្រង់ទិសដៅសម្រាប់ជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកដែរឬទេនៅក្នុងចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកតើលោកអ្នកចង់ស្គាល់និងចង់បម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់ឬមួយយ៉ាងណាសប្ដាហ៍នេះជាការអកុសលណាស់នៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់មួយចំនួនគេនាំគ្នាបង្កើតសកម្មភាពគ្រាន់តែកើតហើយស្លាប់ទៅវិញដូចជាកង់រទេះវិលម្ដងរួចចូលភក់ម្ដងទៀតវិលឡើងលើតែប៉ុណ្ណឹងទីបំផុតកម្មវិធីទាំងអម្បាលម៉ានត្រូវចប់នៅពេលកង់រទេះវិលចូលទៅក្នុងភក់វិញ ព្រះបាទដាវីតបំរើដល់ព្រះជាម្ចាស់ចង់ឃើញលទ្ធផលកើតឡើងជាដុំកំភួនទ្រង់ជំរុញចិត្តបុត្រារបស់ទ្រង់គឺសាឡូមោនឲ្យចាប់ដើមបំរើដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសាងព្រះវិហារដែលមានសន្តានល្អប្រណិតថ្វាយដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់សាឡូមោនត្រូវធ្វើកិច្ចការនេះដោយមានព្រះទ័យឧស្សាហ៍ព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ចំពុក23ខ1រីឯដាវីតកាលទ្រង់មានវ័យកន្លងបានស្កប់ស្កល់នឹងព្រះជន្មទ្រង់ហើយនោះទ្រង់តាំងសាឡូមោនជាព្រះរាជបុត្រាឡើងជាស្ដេចលើពួកអ៊ីស្រាអែលមុននឹងព្រះបាទដាវីតប្រគល់កិច្ចការងារដល់ស្ដេចសាឡូមោនក្នុងការសាងសង់ព្រះវិហារថ្វាយព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះបាទដាវីតបានតែងតាំងស្ដេចសាឡូមោនឲ្យគ្រងរាជជំនួសទ្រង់ជាមុនសិនតើព្រះបាទដាវីតត្រូវចូលទីវង្គត់ដោយសាររោគគីអ្វីខគម្ពីរនេះបានសម្ដែងថាកាលទ្រង់មានវ័យកន្លងបានស្កប់ស្កល់នឹងព្រះជន្មទ្រង់ហើយគឺព្រះបាទដាវីតចូលទីវង្គត់ដោយរោគចាស់ជរាគឺជារោគចុងក្រោយបង្អស់ដែលផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតរបស់មនុស្សលោកគ្រប់រូបហេតុការនេះជាច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបន្សល់ទុកមកសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ចំពុក23ខ2ដល់ខ3ទ្រង់បានប្រមូលពួកអ្នកដែលជាកំពូលលើសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងប៉ុន្មានព្រមទាំងពួកសង្ឃនិងពួកលេវីមកឯពួកលេវីនោះបានរាប់ចាប់តាំងពីអាយុ30ឆ្នាំឡើងទៅលើហើយដែលរាប់ម្នាក់គ្រប់គ្នានោះមានចំនួន 38,000 នាក់នៅពេលដែលព្រះបាទដាវីតឲ្យគេរាប់ពួកសង្ឃលេវីរួចហើយទ្រង់ដឹងថាពួកសង្ឃលេវីឥឡូវនេះមានចំនួនកើនដល់ទៅ 38,000 នាក់ការទើបនឹងចេញពីប្រទេសអេស៊ីបនៅឡើយពួកលេវីមានតែ 8,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះពួកសង្ឃលេវីកានចំនួនមនុស្សដូចព្រះអង្គសន្យាទុកមកមែននៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ចំពុក23ខ4ដល់ខ5ក្នុងពួកនោះមាន 24,000 នាក់ដែលត្រូវត្រួតត្រាការក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាហើយមាន 6,000 នាក់ដែលជាចៅក្រមនិងសុភាមាន 4,000 អ្នកជាអ្នកឆ្មាំទ្វារ 4,000 អ្នកទៀតជាអ្នកច្រៀងសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយប្រដាប់ភ្លេងដែលដាវីតបានធ្វើសម្រាប់ការច្រៀងសរសើរយើងឃើញថាព្រះបាទដាវីតពិតជាយកព្រះទ័យទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងលើការសរសើរដំកើងដល់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះហើយបានជាទ្រង់រៀបចំអ្នកចម្រៀងព្រមទាំងអ្នកប្រគំភ្លេងជាច្រើនពាន់អ្នកគ្រាន់តែអ្នកចម្រៀងមានដល់ទៅ 4,000 អ្នកបាត់ទៅហើយក្រុមចម្រៀងសម្រាប់សរសើរដំកើងដល់ព្រះជាម្ចាស់មានច្រើនអ្វីយ៉ាងនេះគ្រួសារលេវីមានភារៈក្នុងការបម្រើនៅទីរោងឧបោសថគ្រួសារអេរ៉ុនជាសង្ឃរីឯគ្រួសារ3ទៀតជារបស់កូនចៅលេវីត្រូវបំពេញតួនាទីផ្សេងៗជុំវិញរោងឧបោសថព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ចំពុក23ខ6រួចដាវីតទ្រង់ញែកគេចេញជាវេនតាមពួកវងរបស់លេវីគឺកើសុនកេហាត់ហើយនិងមរារីគ្រួសាររបស់លោកកើសុនគ្រួសាររបស់លោកកេហាត់និងគ្រួសារលោកមរារីសុទ្ធតែមានកិច្ចការចំពោះមុខសម្រាប់កិច្ចបម្រើព្រះអង្គនៅក្នុងរោងឧបោសថកាលគ្រាដាកាត់ទីរហោស្ថាននៅឡើយគ្រួសារទាំង3នេះមានភារៈជាអ្នករើនិងសែងហើយរៀបចំឡើងវិញនៅរោងឧបោសថនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យគេធ្វើដំណើរគ្រួសារលោកកើសុនត្រូវសែងវាំងនននិងក្រណាត់គ្របរោងឧបោសថគ្រួសារគេហាត់ត្រូវសែងគ្រឿងសម្ភារៈនានារបស់រោងឧបោសថរីឯគ្រួសារមរារីសែងសសរនិងរនាំងផ្សេងៗរបស់រោងឧបោសថភារកិច្ចចំពោះមុខរបស់គ្រួសារទាំង3មានរៀបរាប់យ៉ាងលម្អិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនកណនីលុះរោងឧបោសថបានរៀបរយសារជាថ្មីឡើងវិញនោះគ្រួសារទាំង3នេះត្រូវរៀបចំបម្រើដល់កិច្ចការនានានៅជុំវិញរោងឧបោសថជាបន្តទៅទៀតព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ចំពុក23ខ26ឯពួកលេវីគេមិនត្រូវការសែងរោងឧបោសថនិងគ្រឿងប្រដាប់សម្រាប់ការងារនៃរោងនោះទៀតឡើយគ្រួសារលេវីមានភារៈសែងរោងឧបោសថកាលពីគេធ្វើដំណើរកាត់ទីរហោស្ថានឥឡូវនេះការសែងរោងឧបោសថត្រូវបានចាប់សັບគ្រប់ហើយព្រះជាម្ចាស់បណ្ដាលឲ្យព្រះបាទដាវីតតែងតាំងគ្រួសារលេវីឲ្យទទួលភារកិច្ចថ្មីមួយទៀតដើម្បីបម្រើដល់ព្រះយេហូវ៉ាដំណើរខាងលើគឺជាមេរៀនសម្រាប់ឲ្យយើងយកមកអនុវត្តខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដើម្បីសម្រេចទិសដៅរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ព្រះអង្គបានបង្កើតឲ្យមានចលនាគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះសម្រាប់បម្រើព្រះអង្គលុះសម្រេចទិសដៅរបស់ទ្រង់ហើយព្រះអង្គធ្វើឲ្យកិច្ចការនោះត្រូវសាបរលាបទៅវិញក៏ប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះទៀតចេះតែខំប្រឹងថែរក្សាចលនាដែលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើឲ្យសាបរលាបបាត់ទៅហើយនោះវិញដោយសារព្រះជាម្ចាស់មិនមានបំណងប្រើទៅទៀតកិច្ចការទាំងអស់នោះគ្រាន់តែរស់ដូចសត្វសេចេះតែពោលតែប៉ុណ្ណឹងព្រះជាម្ចាស់មានផែនការដោយឡែកណាមួយសម្រាប់កិច្ចការរបស់ព្រះអង្គដែលកិច្ចការនោះមានអាយុកាលតាមព្រំខណ្ឌរបស់វាលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវដើរឲ្យត្រូវតាមលំអានដានព្រះបាទនៃទ្រង់ទើបលោកអ្នកស្គាល់កិច្ចការរបស់ព្រះអង្គបានច្បាស់លាស់គ្រួសារលេវីពីមុនត្រូវលីសែងរោងឧបោសថក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះលុះដល់រោងឧបោសថបានសង់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ហើយកិច្ចការនោះត្រូវចាប់សពគ្រប់សូមអស់លោកអ្នករៀនដើរឲ្យទាន់លំអានដានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទើបលោកអ្នកអាចតាមទាន់ស្ថានភាពដែលព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែធ្វើនៅក្នុងពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពួកលេវីមានភារកិច្ចថ្មីហើយគេដកស្នែងសែងចេញពីហិបសញ្ញាហិបសញ្ញាមិនត្រូវធ្វើដំណើរទៅណាទៀតទេហិបសញ្ញាត្រូវតាំងនៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នាព្រះវិហារនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមដែលសង់នៅលើទីលានបញ្ជាន់ស្រូវរបស់លោកអរ៉ៅណាព្រះបាទដាវីតបានចេញថ្លៃទិញលានស្រូវនោះពេញថ្លៃពីព្រោះទ្រង់ដាវីតមិនថ្វាយដង្វាយអ្វីដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅចំនួនរបស់អ្នកដទៃដែលជូនដល់លោកឡើយលុះលោកបានទិញទីលានស្រូវនោះហើយព្រះបាទដាវីតសង់ព្រះវិហារថ្វាយព្រះនាមដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅលើដីឡូនោះតែម្ដងពួកលេវីត្រូវបម្រើកិច្ចការងារនៅក្នុងព្រះវិហារដែលព្រះបាទដាវីតរៀបចំនិងសាងសង់ឡើងនៅក្នុងចំណោមពួកលេវីមានអ្នកចូលវេនបម្រើដែលមានអ្នកត្រូវទទួលវេនសម្រាប់ដែរព្រះបាទដាវីតបានរៀបចំវេនសម្រាប់ពួកសង្ឃលេវីក្នុងការបម្រើនៅក្នុងព្រះវិហារយើងនឹងពិចារណាអំពីការដាក់វេនឲ្យកូនចៅលោកអឺរ៉ុនបម្រើការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូក24ដែលនៅក្នុងជំពូកនេះព្រះបាទដាវីតបានចែកកូនចៅរបស់លោកអឺរ៉ុនតាមវេនដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទាំងនោះមានឱកាសបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់ស្មើគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក24ខ1ដល់ខ2ឯផ្នែករបស់ពួកកូនចៅអឺរ៉ុនគឺយ៉ាងនេះក្នុងពួកកូនចៅរបស់អឺរ៉ុននោះមានណាដាបអប៊ីហូវអេលីសានិងអ៊ីថាម៉ាតែណាដាបនិងអប៊ីហូវគេស្លាប់មុនឪពុកទៅអត់មានកូនទេដូច្នេះអេលីសានិងអ៊ីថាម៉ាបានធ្វើការងារជាសង្ឃវិញពួកកូនលោកអឺរ៉ុនទាំងអស់សុទ្ធតែជាសង្ឃឯកសារដែលយើងមើលឃើញនៅខាងមុខយើងនេះសុទ្ធតែជាឯកសារដែលបានរក្សាទុកកន្លងមកតាំងពីពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលធ្វើដំណើរកាត់ទីរហោស្ថានមកម្លេះព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក10បរិយាយ៉ាងលម្អិតអំពីអំពើបាបរបស់ណាដាបនិងអប៊ីហូវដែលនាំឲ្យអ្នកទាំងពីរនោះត្រូវស្លាប់យ៉ាងតន់ហន់ព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក24ខ3ឯដាវីតនិងសាដុកជាវងអេលីសាហើយអហ៊ីម៉ាលេកជាវងអ៊ីថាម៉ាក៏ញែកគេចេញជាពួកតាមវេនការងារគេព្រះបាទដាវីតបានរៀបចំវេនសម្រាប់ពួកកូនចៅអឺរ៉ុនឲ្យចូលបម្រើកិច្ចការព្រះអង្គយ៉ាងម៉ត់ចត់ជាទីបំផុតដោយព្រះបាទដាវីតមិនគ្រាន់តែទិញដីធ្លីសម្រាប់សាងសង់ព្រះវិហារព្រមទាំងប្រមូលសម្ភារៈយ៉ាងបរិបូរណ៍ទុកសាងសង់ព្រះវិហារតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺទ្រង់រៀបចំកម្លាំងមនុស្សពលគឺពួកសង្ឃសម្រាប់បម្រើនៅក្នុងព្រះវិហារនោះថែមទៀតផងដោយសារព្រះបាទដាវីតជាអ្នករៀបចំគ្រប់ទាំងអស់ទាំងធនធានសម្ភារៈទាំងធនធានមនុស្សទាំងការគូប្លង់សម្រាប់នឹងសាងសង់ព្រះវិហារអញ្ចឹងព្រះវិហារដែលយើងហៅថាព្រះវិហារសាឡូមោនគួរតែហៅថាជាវិហាររបស់ព្រះបាទដាវីតវិញទើបសមជាងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក24ខ5រួចបានញែកគេចេញជាពួកជាពួកស្មើគ្នារៀងរាល់ពួកត្បិតមានពួកមេលើទីបរិសុទ្ធនឹងពួកមេសម្រាប់ការងារនៃព្រះនៅពួកទាំងសងខាងគឺខាងពួកវងអេលីសានិងខាងពួកវងអ៊ីថាម៉ាផងព្រះបាទដាវីតបានរៀបចំពួកកូនចៅលោកអេរ៉ុនចេញជា24វេនការដូរវេនបំពេញកិច្ចការជាពិធីបន់មួយយ៉ាងអធិកអធមនៅក្នុងចំណោមវេន24មានមេវេន24រូបដែរឯពិធីបន់ដែលធ្វើដើម្បីគេបដូរវេនគឺគេធ្វើយ៉ាងអធិកអធមនិងមានសន្តិភាពជាទីបំផុតតើហេតុអីបានជាព្រះបាទដាវីតត្រូវរៀបចំពួកកូនចៅលោកអេរ៉ុន24វេនគ្រួសារលោកលេវីបានរីកសុះសាយយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះ គេមិនអាចបម្រើព្រះអង្គដោយខ្វះសណ្ដាប់ធ្នាប់បានទេ។កាលណាមានចំនួនមនុស្សច្រើនបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកដឹកនាំចាំបាច់ត្រូវរៀបរយចំនួនមនុស្សនិងកិច្ចការឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ជាទីបំផុត។បើមិនយ៉ាងដូច្នោះទេការងាររបស់ព្រះអង្គនឹងត្រូវរស់នៅក្នុងភាពអនាធិបតេយ្យជាក់ជាមិនខានទេ។ព្រះជាម្ចាស់នៃយើងគឺជាព្រះដែលមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ដូច្នេះយើងត្រូវរៀបចំកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ជាទីបំផុតដែរព្រះបាទដាវីតចាំបាច់ត្រូវរៀបចំពួកកូនចៅលេវីឲ្យមានជាចំនួន24វេននៅពេលដែលពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលចាកចេញពីប្រទេសអេស៊ីបជំនាន់លោកម៉ូសេពួកលេវីមានគ្នាតែ 8,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះក្រោមរាជរបស់ព្រះបាទដាវីតពួកលេវីមានគ្នាចំនួន 38,000 នាក់ដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយបានជាព្រះបាទដាវីតចាំបាច់ត្រូវរៀបពួកកូនចៅលេវីឲ្យបម្រើព្រះជាម្ចាស់តាមវេននៅវគ្គបន្តទៀតព្រះបាទដាវីតចែកពួកកូនចៅគេហាត់ឲ្យបម្រើតាមវេនដែរឯពួកកូនចៅម៉ារ៉ារីក៏ត្រូវចែកជាវេនដូចគ្នាព្រះបាទដាវីតបានរៀបរយអ្នកបម្រើព្រះអង្គជាវេនសម្រាប់ឲ្យចូលមកបម្រើកិច្ចការនៅក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាយើងនឹងពិចារណាអំពីការរៀបចំអ្នកចម្រៀងនិងអ្នកប្រគំតន្ត្រីឥឡូវយើងមកដល់ជំពូក25នៃព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ហើយនៅក្នុងជំពូក25ព្រះបាទដាវីតបានរៀបចំអ្នកចម្រៀងនិងអ្នកប្រគំតន្ត្រីយ៉ាងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក25ខ1ដល់ខ2ដាវីតនិងពួកមេតបក៏ញែកពួកកូនចៅអេសាបហេម៉ាននឹងយេឌូថិនខ្លះចេញទុកសម្រាប់ការងារឲ្យបានពូលតាមស៊ុងពិននិងឈឹងពួកអ្នកដែលធ្វើការងារនោះមានចំនួនដូចនេះគឺក្នុងពួកកូនចៅអេសាបមានសាគើយូសែបណេថានៀនិងអសារេឡាសុទ្ធតែជាកូនអេសាបក៏នៅក្នុងបង្គាប់អេសាបដែរគឺជាអ្នកដែលពូលតាមបង្គាប់ស្ដេចការរៀបរយអ្នកប្រគំតន្ត្រីនិងអ្នកចម្រៀងបានធ្វើយូរយារណាស់មកហើយតាំងពីមុនព្រះវិហារមិនទាន់បានសាងសង់ចេញជារូបរាងផងព្រះបាទដាវីតមិនគ្រាន់តែរៀបរយអ្នកប្រគំតន្ត្រីនិងអ្នកចម្រៀងតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺព្រះអង្គនៅសរសេរចម្រៀងសម្រាប់ឲ្យគេច្រៀងសរសើរដល់ព្រះជាម្ចាស់ថែមទៀតផងក្នុងបណ្ដាចម្រៀងទាំងនោះមានចម្រៀងដែលកត់នៅក្នុងគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក68ខ28ដល់ខ29ដែលបានចែងថាព្រះនៃឯងទ្រង់បានបង្គាប់ឲ្យផ្ដល់កម្លាំងដល់ឯងឲ្យព្រះអង្គអើយសូមចម្រើនកម្លាំងចំពោះអស់ទាំងការដែលទ្រង់បានប្រោសដល់យើងខ្ញុំផងឯពួកស្ដេចគេនឹងនាំយកដង្វាយមកថ្វាយទ្រង់ដោយយល់ដល់ព្រះវិហារនៃទ្រង់ដែលនៅក្រុងយេរូសាឡិមព្រះបាទដាវីតបានសាងសង់ព្រះវិហារដែលមានសន្តានរុងរឿងយ៉ាងក្រៃលែងនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមដើម្បីធ្វើជាបន្ទាល់ដល់មនុស្សលោកឲ្យស្គាល់ពីព្រះនាមដ៏បរិសុទ្ធនិងពីភាពឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ព្រះជាម្ចាស់មុននឹងព្រះវិហារត្រូវសាងសង់ចេញជារូបរាងឡើងព្រះបាទដាវីតបានរៀបចំឲ្យក្រុមចម្រៀងនិងក្រុមអ្នកតន្ត្រីទៅប្រគំនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមដើម្បីថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងបណ្ដាចម្រៀងទាំងអស់នោះចម្រៀងដែលយើងទើបតែនឹងអានអំបញ្ញមិញនេះជាចម្រៀងដែលច្រៀងដោយមានបទភ្លេងប្រគំយ៉ាងរងំកំដរផងគឺព្រះបាទដាវីតបានដង្ហែយកហឹបនៃព្រះយេហូវ៉ាចូលមកតម្កល់ទុកនៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមនៅក្រោមដំបូលត្រសាលមួយមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះបាទដាវីតបានសង់កន្លែងថ្វាយយ៉ាញ់បូជានៅទីលានស្រូវរបស់លោកអរ៉ៅណាថែមទៀតផងដែលនៅទីនោះហើយគឺជាកន្លែងដែលព្រះបាទដាវីតបានថ្វាយយ៉ាញ់បូជាទាំងដង្វាយដុតហើយនិងដង្វាយមេត្រីដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក25ខ7ដល់ខ8អ្នកទាំងនោះនិងបងប្អូនគេដែលបានហាត់ច្រៀងថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាគឺអស់អ្នកដែលប្រសពនោះមានចំនួន288អ្នកគេបានចាប់ឆ្នោតឲ្យបានការងាររបស់គេរៀងខ្លួនទាំងតូចទាំងធំហើយទាំងគ្រូនិងសិស្សក៏ដូចគ្នាទាំងអស់នៅក្នុងចំណោមពួកសង្ឃគេត្រូវបម្រើនៅក្នុងព្រះវិហារគឺព្រះបាទដាវីតចែកចេញជា24វេនបាទតាមការរៀបរយនេះយើងមើលទៅហាក់ដូចជារៀងរាល់ខែមានការដូរវេនពីរដងវេននីមួយៗត្រូវចូលមកបម្រើនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមតែចំនួន2សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងមួយឆ្នាំក្រៅអំពីវេនដែលត្រូវចូលមកបម្រើនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមពួកសង្ឃទាំងអស់នោះត្រូវត្រឡប់ទៅបម្រើដល់បណ្ដាជន និងបម្រើដល់ព្រះនៅក្នុងភូមិស្រុករបស់គេដែលគេកំពុងតែតាំងទីលំនៅនៅពួកសង្ឃទាំងអម្បាលម៉ានមិនគ្រាន់តែបំពេញតួនាទីជាសង្ឃតែប៉ុណ្ណោះទេគេក៏ជាគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនក្រឹត្យវិន័យនៅតាមភូមិតាមស្រុកដល់ពួកបណ្ដាជនថែមទៀតផងរាជអ៊ីស្រាអែលគ្រប់រូបចាំបាច់ត្រូវតែចូលរៀនថ្នាក់សាលាគម្ពីរក្រឹត្យវិន័យគ្រប់គ្នានៅក្នុងភូមិឋានរបស់ខ្លួនហើយខ្ញុំក៏ជឿថាការរៀបរយដែលព្រះបាទដាវីតបានធ្វើឡើងនេះគឺជាការរៀបរយដែលមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ជាទីបំផុតនៅក្នុងកិច្ចការបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់រាជរបស់ព្រះបាទដាវីតក៏ត្រូវរៀបរយយ៉ាងខ្លាំងណាស់ដែរសម្រាប់ឲ្យពួកមន្ត្រីរាជការគ្រប់គ្រងបណ្ដាជនព្រះបាទដាវីតគឺជាក្សត្រដែលមិនគ្រាន់តែមានគេឈ្មោះខាងកិច្ចការរាជការតែប៉ុណ្ណោះទេទ្រង់គឺជាក្សត្រដែលមានគេឈ្មោះក្នុងការរៀបរយការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលទៀតផងហើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ពិតជាសព្វព្រះទ័យជាមួយនឹងព្រះបាទដាវីតយ៉ាងខ្លាំងបានជាព្រះអង្គលើកយកកិច្ចការរបស់ព្រះបាទដាវីតយកមកបញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ដែលយើងកំពុងតែសិក្សានេះបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទំរាំជួបគ្នាលើកក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ